Radio Okapi.
Bantang na dito, Patricia Monda.
Okapi.
Niko kila mbote na benu nyoso kila ndabeto. Makesa mingi ya botuka kana bandonga ba FRDC, meku banda vutuka na territoire ya Rutshuru, mutino tazavisa beto na Mwantangu Bernardine Diambu. Kubula ntangu ato kampanya bantumwa mezo la bau pona bau na biti ya bilo ya Assemblée Nationale me banda bubu. Dinaka ya hii tazina bilumbu zole, Jacques Molima vanda kapana. Na kizungu ya Bakongo baandongisi ya IEC Matadi kutambulaka na nzila bubu tanga kulomba lufutu na bau ya ngonda ya tatu. Beto tabokila ntumo na beto na mbanza yae, Giro Jenya Mpala. Matondo na benu nyoso, na kizungu ya North Kivu makesa mingi ya sinaka bandonga ba FRDC mekufutuka diaka na teritori ya Rutshuru. Kifulu na bau, makesa ya ngalu ya Zulu na makesa ya nkaka ya ndonga yansi. Mutinu weza bisa na Giselle Kaj bimbangi ya kefinankani na bisalu ya makesa. Bernardine Diambu, Katuka Goma.
Na kati ya ba ofisi hii na mevutuka meba kama kolonel Ndaisaba, yandi mevutuka na ba soda makumi iya na tambwadi na kati meba kama ba kolonel Zole na ba major Sambanu. Bimbangi na kaka metu bati kolonel Ndaisaba na ba soda nandi meba kama bubwe na mabokwe eta major ya FRDC na Rutshuru centre, ba mfumu ya ba soda ndemeza baka na inki bariko za sala bao. Ya kempe na kolonel Yankaka, kolonel Muhire, ya 804 regiment, yandi dia kame kuzati na ba soda kuluta makumi tatu. Kolonel hii na Muhire kuzaka vutu sa minduki nandi na FRDC na kilungu elumingu meluta kuna na bwala tongo. Na kulandakana kaka bimbangi, kolonel Muhire na basoda nandi kena maboko ya basoda na goma bisika wako zaka tinda bao. Chef d'état major ya FRDC Didier Itumba, melomba na basoda kuza zitisa balokanu mpe misiku ya kisoda. Na goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Awa na mbanda Kinshasa kubula ntangwa samu na kuzwa bantu ya lenda kupona bau, bambuta mepesa mazina na kupona mayabilo ya inzo ya kinzonzi, kile na bilumbu zole samu na yau, na kilumbu yae ya luyantiku ya kampanye, baku za kati bantu ya kepesa bau maboko, mbeba tulaka bizizi na bau na bibaka ya inzo ya kinzonzi. Mbuta obaminaku, ntumo ya nkangu ya mepesa zina na kupona mayamfumu ya bilo yae, kuzabisaka na bamwangisi ya ntangu bangindo na yanzi, ntangu ya nitabaka kinfumu. Ntangu ya Jacques Molima, na kikongo ya jongoma batata ba mama beta vutukila ntangu yai beto kwenda ntete na Equateur wapi bankisi mingi ya mangwele lenda kubeba kanati petalani samu na kulunda yau na ba inzo ya madidi ya guadolite kubaka mave kakala kani yai mekuma kubanda mwenda ya kuhon kepela jaka ve na mbanza guadolite samu na kubeba ya baraj ya mubai mbongo bangonda zole miluta mfumu ya dinaka ya mangwele pev guadolite meza bisati diambu yai na ba mfumu ya kizunga kele nka kalakani ya Angolo kasi tibubu vutu kele ve jisle nintubu
nandinga ya chef ya antenne pev guadolite Dr. Tade Bongenya yao kevanda dozi ya mangwele mafunda kama na makumi nsambwadi sana kutani na yao pev guadolite sosaka na kusadila masina yao ya kupedisa mwinda to generateur masini jina ya bakave ya kumi na nsambwadi kesadila kafu mosi ya gazoele na sabala mosi na kumona katiba mpila ya kusumba yao vandaka ve antenne ya pev bakaka na mfuka ndambu ya bafu ya carburant zo kandilu sadusi ya OMS na antenne jina pesaka ve mvutu mvimba mvimba mba na mampasi ya pev guadolite ya umesala adia kabilumbu tatu ya UNICEF mekatuka kupesa bafi ia ya carburant na ndinga ya Dr. Tade kansi ya umpeme twala mvutu ya libela ve sana Dr. Tade mwa boma kele samu na sabala ya ikaka bao kikinga mangwele katuka Kinshasa ya tovanda kaka mwa kaka na mutindu ya kulunda yao na nambu nandi ministre keta dila mambu ya mavimpi mirewe ta itadisaka tibula matadi ya kizunga kesala yonso sana kutanina na mutindu ya kufana kana mangwele yina kaka na ndinga nandi ndi bula matadi tafuta mfuka ya pev guadolite na bakadafi beto simbati pev guadolite mewa kana timu UNESCO sana kutula ba generateur na bao kuna sana mwantangu yina sana kubumba mangwele na mtindu ya mbote mbandaka Jislene Ntobo Radio Kapi.
Matondo mingi nange Jislene Ntobo katuka mbandaka beto landakana awa na mbanda kimfumu Kinshasa wapi kimvuka ya inza SNV salaka kisalu ya kutala batika balenda yika banto ya masa samu kupesa masa Kinshasa ya Bunkete na bakomine iye ya Mbanda Kinshasa beto metanga komine ya Kisenso ya Kimbanseke ya Nsele ti ya Maluku samuna kimvuka yai ntalu ya bantu makumi nana na zulu ya Nkama ya bakomi hina kele kunwaka masa ya doti kuyidika bantu ya masa na solu nyoso kele mfunu samuna luzingu na bau inda ya ntangu ya Paul Felicien Nangana na kikongo ya Blaise Makasi
onje yai ya isi Olan metanga bisika difuna mosi na Nkama zole ya bau lenda timuna mabulu ya masa bau mesala kisalu hina na bakarti ya bakomini ya Kisenso Kimbanseke Nsele Mpe Maluku ya keko na masa bunketa ya rejido zoke pesaka nkangu ya bakomini yai ke nuwaka kaka masa ya nzadi mpe yanto diambu yai ke salati nkangu ya ndambu hina ke bela bimbevo mingi ya ke kuisaka na nzila ya masa ya mvindu ntuadisa ya wenje yai mezebisati kisalu yai ya bau mesala tasadisa bantuadisa ya insi Kongo na kusala manaka ya tasadisa nkangu yai na kubaka masa ya bunketi
avec ce travail on peut mieux
na nzila ya kisalu yai beto lenda landi la mbote bisika ya bau lenda sala mabulu ya masa mpe bisika bau fwete tula bunkete samuti nkangu kubaka masa ya bunkete ya bau fwete kunua mbute ya luyalu ya kizunga ya kitalaka mambu ya dinaka ya luyalu to ministre ya plan ya me ya mbalapolo ina mizavisati mukanda ina mekuma na ntangu ya mbote mpamba ve luyalu ya mbanza Kinshasa ikele na kusala dinaka mosi ya tasadisa nkangu ya mbanza kimfumu na kubaka masa ya bunkete beto wa mbuta Robert Luzolanu beto kena kuidika dinaka ya bisalu ya beto fwete sala na nswalu yonso na mutindu ina kisalu ya ikele mfunu samu na beto samu beto tasala nyonso samuti nkangu na beto kubaka masa ya kunua mbuta Robert Luzolanu mebwela na kuzavisati na bilumbu ya kekwisa bau tatunga mabulu ya masa na bakomini ina
kitesu ya mantu kuluta Nkama zole kutambulaka na bandila ya mbandaka samu na bandila ya matadi mtu la katuba bantu ya ikele banlongisi na bansadi ya mbula matadi ya inzo ya malongi ya zulu ya kimukiti iye se matadi kutambula ya inandemba manyoso vandaka samu na kuiza lomba na banfumu ya kizunga kudivana samu mba kubaka balufutu na bau ya ngonda ya tatu giro zenya mpala kene ntumo na beto na matadi yendi solulaka na jongo mama koko
kutambula ina bandilaka na injwa bisalu ya Institut Supérieur de Commerce ya Matadi na kulutila na nzungadala ya Kiamvu samu na kusukila na injwa bisalu ya mbuta ya kizunga ya Bakongo bakaliko na ba banderol na maboko batambuli ina vandaka lomba mbongo na bao bayibaka na injwa ya bisalu ya mbuta kizunga ya Bakongo bayambaka bao na mbuta kizunga ya Mwantangu ina lombaka na balungisi ina na kufutuka na kilumbu ya sabala kena kuiza na Manima ya Njetula Nikesala na Kinshasa kubanda Mbazi Deo Nkusu sikimisaka na balungisi ina kimvutu ya mbote kebakama na Manima ya kukutana na dikabu ya mambu ya mbongo na Kinshasa na kutebusa benu mintima samu na diambo yae balungisi ya ISA Matadi mangaka kulungisa zabisaka mtuadisi ya balungisi ina na Matadi chef de travaux Cyril Mfuilu balungisi na bisadi ina ya ISA Matadi kena kulomba bafran kongole biveve toba milion makumi zole na mosi ina lenda lungana na badola mafunda makumi zole na zole ina bayibaka
nsangu ya nkaka bubu ya ina mbanda Kinshasa ba monisaka na meso ya bantu buku ya impa ya mekatuka kusonika mama Françoise Mianda bumo Kongo Zaire kele intu ya buku yae wapi nsoniki ke monisati bumvoma ya inti na beto Kongo Kinshasa kele na matadi ya ntalu tona petalani ve kansi na bantu ya kele na insi yae samu na kumona mambote ya bumvoma yae nkangu ya Kongo Kinshasa fote kusoba nkadulu na yandi beto landa Françoise Mianda na kinzonzolo ya pigingolela
si ya pase se changement de mental
kangu kele na zibanda ya mbote bwala takwenda na ntwala inza mviba zaba si bwala kele na mabanga ya ntalu mingi beto tala ya ukaka vekansi muntu yandi tasala kisalu sambu bwala kwenda na ntwala pima ya kaka kele bonso kisalu ya bilanga kansi beto tula kaka muntu na ntwala kangu songa nzila yandi tadila kaka ve bambuta luyalu sambu na kutumbula bwala
puisse faire et que ce pays se développe
mutindu betu la kaka yao betu futukila nsangu yai ya inzo ya kinzonzi wapi bambuta mepesa mazina na kuponama ya bilo ya inzo yai mebanda kubula ntangwa to kampanye na kilumbu yai ya luyantiku ya kampanye bakuiza kati bantu ya kepesa bau maboko mbeba utulaka bizizi na bau na bibaka ya inzo ya kinzonzi mbuta obaminaku tumo ya nkangu ya mepesa zina na kuponama ya mfumu ya bilo yai kuzabisaka na bamwangisi ya nsangu banginu na yandi ntangu yandi tabaka kinfumu nsangu ya Shekif Molima na Kikongo ya Jongo Mama Koko
Miyimbu na makinu na mutindi nande batu ya majorite presidentielle pesaka mazina na bao samba po na bao na kubakama na bifulu ya intu ya injo kinzonzi biminaka vandaka na pale di persamu na mutu yina pesaka dizina nandi kaka yandi mosi na kifulu ya kintodisi oben minaku ntangu mefwana ya kupesa bangindu nandi samu na kutambusa intu ya injo kinzonzi ya mvimba na mutindu ya mbote samu na kwa kinzonzi François Nzekuye dilongi ya ngudi ya Obem Minaku intu ya injo kinzonzi kela ndakana mingi kakave kubakama ya demokrasi na injo ya kinzonzi François Nzekuye kepesa Ntsadulu baki sadila na intu ya kinzonzi kana bame pona bao yanditi tumwa ya nkangu ya majorite samu na kutubila yina metala bao samu yake bao kena kuyadila bi na lukutakano yina baki tubila mbala nyusu mambu ya bantu na bao kele na luyalu pe na injo ya bisalu ya leta nenda bakama na bayimbi mpe kubaka balukanu ya ngolo samu na kukatusa bao na luyalu to na bayinjo ya bisalu ya leta ndambo opposition balandaka Ntsadulu yina banwa ninaka samu ti bakuiza nata bantumwa ya nkangu na kupona bao na pale du peuple kuponama baku bikaka ya monana kafe
tana nsuka masangu ya nkokila ya bubu matondo mingi na William Lungamba ya vandaka na ndira ya masini matondo mingi na Michelin Chola Tenga Mupangi Richard Junior Kamunga ya todisaka manaka na Beno Beno vikala mbote na maboko ya Tina Salama Melik ya mekatuka na Mvunda Fioti Beno vikala mbote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.